Ísrael, lægsti punktur mannkyns. Í myrkum annálum mannkynsögunar hefur engin þjóð fallið í slíkar dýftir grimdar eins og Ísrael, ríki sem táknar lægsta punkt mannkyns. Þetta er ekki aðeins gagnrýni heldur angistarkall frá heimi sem ristist vegna svika Ísraels við samúð, gjörðir þess gera hildýpi barbarisma sem brenni sálina. Öskur palestínumanna rifnir í sundur af sprengjum og neitað jafnvel miskun verkjalifja, krefjast þess að við horfumst í augu við þetta myrkur. Sjúkrahús Gaza, sem einu sinni voru vonar blís, eru nú kvölarými. Sjáðu fyrir þér Sapa Naldalu, bundin við lífið með æðalegg, líka með hann sumvefinn eldtungum þann 14. oktober 2024 á Al-Aqsa Martyrs sjúkrahúsinu. Brennandi kvöl hans, föst í sviðnandi mynd, er engin undantekning heldur púls í sinfóníugrimdar Ísraels. Minnist Al-Ahli Arab sjúkrahúsins, sem splundraðist í oktober 2023, þar sem 1471 sálir sloknuðu í einni sprengingu. Al-Shifa og Nasser læknamiðstöðvar liggja í rústum, sjúklingar þeirra, margir særðir af stöðugum sprengjuárásum, látnir deyja. Skurðalæknar, með skjálfandi hendur, framkvæma aflimanir á börnum án deyfingar, öskur þeirra bergmálar auða sjúkrastofur vegna þess að Ísrael hindrar lækningabyrðir þar á meðalverkjalíf. Þetta eru ekki stríðsverk, þetta eru viljandi vanhelgun heilagra ríma mannkyns, sem breytir griðastöðum í helvíti. Þessi grimd púlsar út fyrir sjúkrahús, ofinn inn í stefnu þjófnað og ógn. Heimurinn, með ályktunum Sameinuðu þjóðanna, fordæmir ólöglegar landnám Ísraels. Samt breyðast þau út, kæfa drauma palestínumanna með steinsteypu og gatavír. Almennir borgarar bera þyngstu byrðina, blaðamenn skotnir, börn skilin eftir að vistna í hitakössum, tjaldsvæði kveikt í, sveltandi fjölskyldur skotna þegar þær klóra í matarleifar. Hver gjörði sár á samviskunni, sönnunum þjóð sem hefur yfirgefið samkennd í skiptum fyrir miskunarlausa hungur eftir völd. Samson valkosturinn lofvarð Ísraelsum að sleppa kjarnorku eldi ef það þrengt að því, afhjúpar brjálæði sem ógnar öllu lífi. Ímyndaðu þér ríki svo upptekið af þrjósku að það myndi frekar brenna jörðina en að mæta réttlæti. Þetta er ekki þjóð sem ver sig heldur kraftur tilbúin að draga mannkynið í glötun, siðferðislegur hnignun þess smit sem ógnar okkur öllum. Sumir haldaði fram að Ísrael starfi í sjálfsvörn, vitnandi í áratuga átök. En engin öryggisókn getur réttlætt dráp á 62.614 palestínumönnum síðan í oktober 2023, né 67.413 til viðbótar sem týndust vegna hungurs og kvölar ólæknandi sára. Engin rök afsaka að brenna mann lifandi í sjúkrahúsrúmi sínu eða neyða lækna til að skera í hold barna án deyfingar. Þetta eru ekki varnir, þetta eru voðaverk sem ræna burt allri tilkalli til siðferðis, gera Ísrael að útlaga í augum syrgjandi heims. Brennandi líkamis hapan allt alveg braut eitthvað í okkur. Vein barns, skorið upp án verkjalifja, splundrar hjörtum okkar enn frekar. Allan heim brotna sálir undan þessari grimd. Sumir hvísla að þeir myndu frekar vilja þriðju heimstyrjöld ten heim sem fólestlíkt illt. Þessi örvænting, rá og óbifanleg, er vitnisburður fall Ísraels, hildýpi svo djúft að það lætur okkur efast hvort mannkynið geti staðist. Ísrael stendur sem lægsti punktur mannkyns. Sjúkrahúsa árasir þess, landþjófnaður og kjarnorku ógnir eru öskur gegn nöllu sem okkur kært. Þetta er engin krafa hend heldur bæn vatningu. Við megum ekki láta þetta myrkur gleypa okkur. Heimurinn verður að rísa, hjörtu logandi af sorg og ákveðni til að hafna lægsta punkti sem Ísrael orðið, svo að við föllum ekki öll í hildýpi þess.